Krisis Radio Man.
Pengumuman keputusan Presiden Joko Widodo berbuntut pro dan kontra di masyarakat, kalangan LSM, dan parlemen. Bahkan meskipun tidak semuanya, wakil rakyat di Senayan menyebut bahwa pemerintah selama ini tidak pernah detail membeberkan ke publik dan parlemen soal hasil kajian atas lokasi ibu kota yang baru. Padahal Jokowi mengatakan bahwa keputusan memilih Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara diambil setelah melakukan kajian selama 3 tahun terakhir ini. Nah, pendengar, kami akan terus membahas soal rencana pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur dalam kesempatan sore hari ini. Saya Zaini akan bersama Anda.
Dialog Pro 3 membahas permasalahan aktual dari berbagai sudut pandang. Inilah Dialog Pro 3.
Ya, benar, paling tidak untuk memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan, pemerintah memerlukan dukungan dari rakyat dan juga persetujuan dari DPR. Artinya, pemerintah dan DPR harus sepakat dulu, bukan sepihak seperti yang diakui oleh Jokowi bahwa dirinya sudah berkirim surat ke Ketua DPR Bambang Susatyo alias Bamsud terkait dengan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Nah, kita akan membahasnya di sore hari ini karena ini masih menjadi misteri apa sebenarnya yang menjadi alasan kuat dari Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara dan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur. Bersama saya sudah ada pakar komunikasi politik Henry Satrio. Pak Henry, selamat sore.
Selamat sore, Bang Zaini.
Ya, dan juga ada pakar Hukum Administrasi Negara, Harsanto Nursadi, SIMSI, ya.
Iya,
Pak Harsanto, selamat sore juga, Pak.
Selamat sore.
Ya, nanti menyusul di belakang ada pakar kebijakan publik, ya, Supriyatna, dan juga ada Ketua DPD Real Estate Indonesia Kalimantan Timur, Bagus Susatyo. Nah, saya ke Pak Henry dulu, Pak.
Ya,
ini kok sepertinya ada komunikasi publik dan politik yang tidak berjalan begitu, sehingga pro kontranya makin kuat aja makin hari.
Ya, sebetulnya kita underline dulu. Kalau niat baik, kita harus dukung.
Ya.
Jadi kita sama-sama percaya bahwa sebetulnya niat baik ini datang dari Presiden Jokowi. Hanya saja memang saya tidak pernah menyangka kemarin diumumkan sedemikian cepat sebelum ada proses-proses politik yang sebetulnya harus dijalani dulu oleh Pak Jokowi gitu kan. Harus ada persetujuan DPR, mungkin nanti juga MPR akan dilibatkan karena ada DPD di sana. Sehingga semuanya clear dulu. Jadi dari kemarin sampai tadi, Mas Zaini, saya mengatakan ke teman-teman media bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin ini tidak berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden Soekarno pada saat ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Yeah. Jadi sama-sama wacana. Kenapa saya katakan sama-sama wacana? Karena memang aturannya belum ada, sehingga anggarannya juga belum bisa disiapkan. Jadi kajian-kajian itu ya memang akhirnya diputuskan sebagai kenyamanan untuk Presiden Jokowi dalam memutuskan.
Meskipun sudah 3 tahun disebut kajiannya begitu?
Ya, sudah 3 tahun, ya 3 tahun. Tapi ada proses yang harus dijalani, yaitu proses politik dan proses hukum.
Ya.
Terutama dari sisi undang-undang, apakah kemudian Presiden akan menerbitkan perpu atau perpres. Kemudian, karena undang-undang ini dibutuhkan, hukumnya ini dibutuhkan untuk menggelontorkan anggaran.
Yeah.
Nah, kemudian, ya itu tadi, karena sama-sama wacana, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa mesti kemarin? Memang Pak Jokowi bagus gitu, wah ini harus cepat. Sehingga nanti Pak Bambang Brojonegoro kan mengatakan maksimal paling lambat 2024 itu sudah pindah. Yeah. Itu lebih cepat lagi kalau kata-kata paling lambat itu, apakah kemudian nanti kita bangun dulu itu tugu simbol kepindahan ibu kota, maka ditetapkan ibu kota resmi pindah, itu atau gimana nantinya? Nah, ini kan masih misteri. Sebetulnya kita harus jawab dulu ini sebetulnya kenapa. Di akun Twitternya Pak Jokowi mengatakan bahwa beban Jakarta terlalu berat. Jadi kita tidak bisa membiarkan itu terjadi untuk Jakarta.
Dan itu bisa dibantah kalau di alasannya seperti itu?
Nah, itu adalah statement yang tadi saya katakan. Ada niat baik di sana. Tapi bisa dibantah nggak? Ya, sebetulnya selalu ada jawaban untuk itu.
Ya.
Kalau misalnya karena ibu kota baru ini berada di tengah-tengah negara Indonesia, gitu, Republik Indonesia, banyak sekali ibu kota negara lain yang tidak berada di center, gitu, misalnya. Terus kemudian macet dan lain-lain itu kan sebetulnya bisa dicarikan solusinya. Kalau kemudian pemerataan pembangunan pun, menurut saya apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan nawacitanya itu merupakan hal yang baik sekali sebetulnya untuk pembangunan. Yeah. Makanya pertanyaan-pertanyaannya kan jadi banyak gitu. Jadi bola liar, bahkan ada yang mengirimkan bahwa Beijing dan kota ibu kota baru nanti satu garis lurus. Jadi kemana-mana. Bahkan kan ada pertanyaan apakah ini dalam rangka untuk menyelamatkan ibu kota dari megatrust gitu misalnya. Nah, banyak hal ini menurut saya harusnya bisa dijelaskan oleh pemerintah sebelum mewacanakan kepindahan ibu kota, bahkan sudah ada tempat lokasinya. Hari ini salah satu koran surat kabar nasional bahkan headline-nya adalah cari tanah di Kalimantan Timur. Nah, itu kan sangat provokatif lagi gitu. Tapi memang sih Mas Zaini, terus terang saya kemarin pada saat usai Pak Jokowi menyampaikan pengumuman, saya memang berharap mudah-mudahan harga tanah di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih murah setelah diumumkan ibu kota pindah. Karena buat kami yang dosen ini lumayan ini untuk cari tanah di Jakarta.
Jadi boleh dikatakan ada sebuah misteri sebetulnya.
Ada misteri.
Sebenarnya maksud Pak Jokowi memindahkan ibu kota, dan itu hanya Pak Jokowi yang tahu jawabannya begitu ya?
Pak Jokowi yang tahu jawabannya, dan mungkin kita bisa tanya juga langsung. Karena saya ingat isu ini pertama kali muncul pada saat waktu itu kita sedang gonjang-ganjing tentang dugaan pemilu curang. Kemudian ini muncul ide pemindahan ibu kota ini, dan kemarin diumumkan sudah. Pada dasarnya kita setuju, kita dukung niat baik Pak Presiden, tapi prosesnya juga harus jelas. Baik itu proses hukum, proses komunikasi ke publik, dan lain-lain. Kalau misalnya memang isunya gara-gara megatrust, ya disampaikan saja ke masyarakat. Yeah. Sehingga masyarakat satu pulau Jawa ini juga bisa siap-siap. Oh, ini megatrust nih, ini pindahnya ibu kota nih gara-gara megatrust gitu kan. Kalau saya kan di akun Twitter gampang aja sebenarnya, kepindahan ibu kota ini kan tergantung bapak kota, istri kan ngikut suami.
Oke, saya ke Pak Arsanto ya. Nah, dalam hal ini Pak Arsanto ya, apakah memang ada sesuatu yang tidak dijalankan, artinya dalam sisi hukum dan administrasi negara itu tidak berjalan dengan baik begitu proses ini?
Iya, begini. Jadi memang kalau kita memperhatikan betul ya, saya juga salah satu orang yang masih belum belum mendapatkan jawaban kunci apa sih sebabnya harus dipindah ya. Jujur saya belum ketemu. Karena alasannya tadi sudah disebutkan ya, apakah Jakarta beban Jakarta yang berat? Apakah kemudian kalau dipindahkan menjadi lebih ringan? Saya tidak yakin ya. Saya tidak yakin. Kemudian transportasi yang sudah membaik belum optimal tapi sudah membaik juga salah satu pemecahannya. Jadi saya belum ketemu gitu ya. Kalau di tengah-tengah, sebenarnya Jakarta relatif di tengah ya, relatif memang paling bergeser sedikit lah ke Jawa Tengah gitu, kalau memang betul-betul di tengah. Beban Pulau Jawa terlalu berat, itu kita udah tahu udah lama gitu ya. Jadi bukan, menurut saya belum ketemu. Saya belum ketemu kenapa harus pindah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, betul Jokowi sudah menyiapkan timnya dan terutama Bappenas sudah bekerja. Menurut informasi sudah 3 tahun lebih mereka melakukan feasibility study gitu ya. Yang kita tidak tahu ya, memang dirahasiakan. Memang banyak alasannya, salah satu diantaranya adalah akan terkait dengan tanah ya, spekulan tanah dan segala macam. Kita ingat Jonggol dulu ya, luar biasa spekulan tanahnya pada era itu ya. Itu yang memang dihindari. Tapi memang kita tidak mendengar secara detail ya, kemudian proses politiknya gitu ya, ke DPR, ke masyarakat. Pak Jokowi hanya bicara kita pindah. Tapi belum terbayang gitu ya, apa iya harus itu. Saya ingat ini contoh kecil saja, di daerah Banggai kalau tidak salah, itu ada sampai akhirnya kabupatennya dipecah gara-gara ibu kota. Jadi sebenarnya undang-undang menetapkan ibu kota kabupaten ada di Pulau A. Karena belum siap gitu ya, maksudnya baru berdiri. Tapi nanti karena saat itu belum siap, maka ada di Pulau B. Ketika sudah siap dipindah, nggak mau. Akhirnya apa? Akhirnya dua-dua pulau itu dipecah ya, kabupatennya ya. Nah, itu di level lokal gitu ya. Kita memang masyarakat Jakarta tidak akan ribut mengklaim jangan pindah dong. Tidak akan ke tahap itu. Tetapi ada proses sosial politik juga ya. Di
komunikasi
hukum,
publiknya harus jalan juga begitu ya.
Hukum nanti kita bicara lagi. Tapi yang disampaikan ini loh, kenapa sih memang harus pindah? Itu jujur saya belum kena. Nah, balik lagi ke teknis administrasi yang saya. Jadi secara teknis memang aparatnya Jokowi, Bappenas sudah bekerja dengan baik. Ya, termasuk kalau yang saya dengar di berbagai kementerian itu sudah menyiapkan anggaran. Ya. Tadi yang disebut Mas tadi anggaran belum ada. Ada di Kementerian PU sudah ada anggaran itu gitu kan. Di Kementerian LH sudah ada anggaran terkait dengan AMDAL-nya, segala macam sudah ada. Tapi memang dia masuk ke dalam sistem anggaran kementerian. Jadi tidak muncul misalnya ini anggaran infrastruktur kota baru.
Ya.
Mungkin tidak jelas begitu, tapi hanya infrastruktur. Nah, infrastrukturnya apa nanti dituangkan. Yang itu yang saya dengar. Jadi nah, sebenarnya itu, sudah mulai.
Itu sebenarnya menarik, Mas Zain. Ini mohon maaf, Pak Sato. Karena kemarin kalau saya tidak salah, Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa anggaran Ibu Kota Baru ini hanya 19%
dari APBN.
Oleh APBN. Ya. Sisanya adalah dari investor KBU. Dan swasta.
Ya, kerjasama badan usaha.
Ya, kerjasama badan usaha. Nah, ini kan juga menarik lagi untuk dibahas.
Seperti apa bentuknya?
Mau seperti apa ini? Jangan sampai.
Dengan siapa kerjasamanya?
Jangan sampai pengelolaan air bersih itu juga jadi bahan.
Kuasai orang.
Yang dikuasai itu kan jadi salah tuh. Undang-undang dasar 45-nya jadi terbantahkan.
Iya,
Jadi memang itu menarik tuh diperbincangkan lagi.
Iya. Silakan Pak Sato dilanjutkan, Pak.
Iya, tadi. Jadi, dari sisi anggaran, so far yang pernah saya dengar itu sudah masuk ke dalam sistem anggaran kementerian ya, sebagian besar gitu ya. Misalnya PU tentunya infrastruktur tadi ya, misalnya 19%, saya tidak tahu seberapa besar PU menganggarkan untuk itu, karena kan itu publik tidak bisa lihat secara detail ya, Pak. Tapi kira-kira seperti itu, jadi penganggaran sudah mulai masuk dalam 4 tahun ke depan gitu ya, 4 tahun ke depan apa saja yang harus dilakukan. Jadi itu sistem penganggaran. Kemudian sistem tadi, siapa saja yang akan pindah. Kemudian Kemendagri katanya sudah mulai mengkaji nanti bentuk pemerintahannya akan seperti apa. Itu mungkin nanti kita bicara yang lain. Yang memang agak luput, mungkin memang belum perlu, DKI nanti akan seperti apa itu belum pemerintahannya. Tapi nanti berikutnya mungkin ya, setelah real deal pindah, nanti kita baru bicara DKI akan seperti apa gitu ya. Jadi secara pemerintahan memang sudah berjalan itu. Tapi memang sekali lagi kita tidak melihat ya, tidak kasat mata kalau gitu. Jadi banyak yang tertutup. Satu-satunya yang membuat itu tutup memang menghindari spekulan, menghindari kisruh ya, dalam tanda kutip ya, chaos mungkin dalam tanda kutip. Itu yang memang dihindari betul oleh Pak Jokowi, sehingga memang nampaknya sangat tertutup.
Ya.
Cuman kita jadi nggak punya informasi.
Tapi begini ya, Pak Harsanto ya. Seharusnya ya prosesnya. Ini kan kajiannya dikatakan Pak Jokowi sudah 3 tahun berlangsung. Harusnya komunikasi dengan DPR kan sudah bisa berlangsung lama.
Betul.
Saya pikir kalau dengan DPR cepat lah kalau memang langsung ketemu begitu ya. Seperti sempat kita singgung tadi, pimpinan DPR kan juga lagi ada target project juga nih. Mau jadi pimpinan partai berikutnya begitu kan. Nah, apakah memang ada sesuatu yang tidak berjalan? Harusnya kan mungkin menurut orang awam ya, aturan hukumnya dulu dong siapkan begitu loh kan. Kajiannya kan sudah ada.
Jadi kalau kita blejeti, kita pecah-pecah itu ya. aturan hukum ya. Jadi memang tidak ada masalah. Jadi poin maksud saya gini. Penentuan undang-undang dasar tidak mengatur sama sekali undang-undang harus ditentukan oleh siapa gitu ya. Nah, memang karena top eksekutifnya di presiden ya, tentunya dia yang punya kewenangan. Nah, tinggal kan dikomunikasikan sama DPR, itu di satu sisi. Kemudian bentuknya seperti apa itu tidak juga diatur. Yang ada hanyalah dulu ketika DKI ditunjuk menjadi ibu kota gitu kan. Jadi
Pak,
langsung
Pak, sebentar Pak. Ini ada Pak Yayat bersama kita. Pak Yayat hanya punya waktu 5 menit nih, Pak. Mungkin beliau sedang sibuk ya. Pak Yayat Supriyata. Pakar Tata Kota, selamat sore juga.
Selamat sore Mas Yayat, Pak Santo, selamat sore.
Iya, Pak Yayat.
Sama Pak Hendri Satrio juga bersama saya, Pak.
Iya.
Yang kita pertanyakan tadi, ini misterinya belum terungkap dengan jelas apa yang menjadi alasan Pak Jokowi memindahkan ibu kota. Tetapi kalau menurut Pak Yayat, ya, sudah tepatkah ini dilakukan sebenarnya? Paskah ya, timingnya?
Ya, begini. Pindah, tidak pindah, risikonya sama. Ya. Saya berapa kali selalu mengatakan, pola dan struktur tata ruang Jakarta itu sudah membentuk bentuk kerugian besar. Karena polanya itu konsentrik, kemudian sebetulnya Jakarta ini didesain di masa lalu untuk dipergunakan untuk masa sekarang. Jadi bisa dikatakan kondisi kotanya itu sudah tidak mendukung kebutuhan yang terjadi. Implikasinya bebannya makin lama makin berat. Sebetulnya kalau masyarakat tahu, kerugiannya kan sudah terhitung selama ini. Artinya 100 triliun untuk persoalan transportasi, kepadatan makin tinggi, mengalami penurunan degradasi lingkungan. Kalau persoalannya ditunda, ini kan hanya menambah masalah baru. Nah, yang kedua yang menarik, bagaimana konsep yang dikatakan mengurangi beban Jakarta? Kalau saya mengatakan ini konsepnya redistribusi fungsi, menyebar fungsi-fungsi yang bisa dikeluarkan dari Jakarta untuk dikembangkan di tempat lain. Nah, kebetulan saja ini kan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Jakarta itu mendapatkan fungsi tambahan. Fungsi tambahannya apa? Sebagai pusat pemerintahan. Diletakkan di daerah otonom. Jadi sebetulnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, Jakarta pun menarik kota dengan status provinsi. Nah, posisi pusat pemerintahan kan beda dengan di negara-negara federal. Ada kepala pemerintahan dalam konteks misalnya ada Perdana Menteri dan sebagainya, di sini ada Presiden. Tapi kebetulan saja sistem pengelolaan pusat pemerintahan itu berada di daerah otonom. Ada kepala daerahnya. Jadi seakan-akan melekat gubernur merangkap kepala daerah ibu kota negara. Nanti fungsi kelembagaan yang ke depan itu, nah tadi sudah disampaikan, ada kemungkinan bentuk kelembagaannya otorita
ya,
atau suatu lembaga administratif. Ya. Tidak ada kelembagaan-kelembagaan semacam otonom atau daerah baru. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, mengapa alasan perpindahan? Kalau teman-teman lingkungan, teman-teman yang sudah memahami persoalan daya dukung dan daya tampung Jakarta, ini semakin lama semakin berat. Karena persoalan tekanan penduduk itu makin lama makin besar. Saya ngambil contoh sederhana saja. Metropolitan Tokyo itu sekarang adalah megapolitan nomor satu di dunia. Dengan penduduk hampir 34 juta, 30 lebih sedikit. Tapi 2025 nanti, kemungkinan Jakarta dan megapolitan Jabodetabek ini akan menjadi megapolitan terbesar nomor satu di dunia. Penduduknya diperkirakan hampir mencapai 35 juta. Kita bisa bayangkan bagaimana kemampuan 35 juta, bagaimana pengampuan para pengelola kota untuk memenuhi 35 juta itu. Nah yang menariknya begini, Jakarta bukan hanya menanggung beban Jakarta, tetapi menanggung beban kawasan sekitarnya.
Yeah.
Nah satu hal lagi yang menarik adalah Jakarta bisa dikatakan sebagai metropolitan mandiri. Tetapi tetangga kiri kanannya, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang Selatan, itu metropolitan setengah hati. Akibat bebannya itu implikasinya berat banget. Bukan apa-apa. Di sekitar Jakarta itu betul-betul Bekasi, Bogor, Depok itu menambah beban. Jadi urban sprawl yang terjadi akibat begitu mahalnya Jakarta. Saya sekali mengatakan harga tanah Jakarta mahalnya luar biasa.
Tapi begini Pak, ya, ini kan juga jadi pertanyaan dari publik juga. Jika memang alasannya daya tampung, daya dukung Jakarta dan daerah penyangga lainnya sudah tidak memungkinkan, pertanyaan publik adalah kemudian kenapa tidak Jakarta dan daerah pendukungnya dibenahi? Kenapa harus lari ke daerah lain?
Nah, ini menariknya. Persoalan yang tidak bisa dikendalikan adalah urbanisasinya. Karena kita selalu mengedepankan apa-apa harus Jakarta. Investasi itu apa-apa Jakarta. Dampak terbaru misalnya kita lihat sekarang ya, pengembangan investasi terbesar, hampir 60% ekspor Indonesia dari industri manufakturnya itu berasal dari Jakarta sampai Cikampek.
Yeah.
Jadi bayangkan saja, di kawasan Jakarta, Jabodetabek, dan sekitarnya itu beban republik sebagian besar, itu banyak dari situ. Ujung-ujungnya kita bisa memahami sama sekali persoalan urbanisasi kita ini, dikatakan bukan urbanisasi dengan tingkat produktif yang tinggi. Sebagai contoh, penambahan 1% jumlah urbanisasi itu harusnya berkontribusi terkait dengan peningkatan produk domestik bruto. Thailand, Vietnam itu bisa angkanya antara 7-8%. China itu bisa berapa? Bisa 10%. Kita berapa? Antara 1-4%. Rupanya penyebab utamanya apa? Kondisi kotanya itu membuat orang-orang jadi tidak produktif.
Yeah.
Betapa kosnya lebih mahal. Nah, salah satu itu tadi, bebannya terlalu berat. Nah, saya hanya mempertimbangkan supaya Jakarta itu fungsi khusus saja sebagai pusat perdagangan jasa, itu akan lebih menarik dalam pengelolaannya. Di sini kan tercampur baurnya antara fungsi pemerintah pusat, fungsi perdagangan, fungsi industri, itu masuk di dalam wilayah satu wilayah.
Yeah.
Dan menjadi persoalan adalah begini, bagaimana para penyelenggara negara itu yang harusnya fokus menangani Indonesia itu terjebak dalam kondisi sistem kota yang tidak mendukung berkinerja optimal. Jadi bisa dikatakan kalau tata ruang itu meletakkan posisi pusat pemerintahan itu di tengah-tengah kota, dikelilingi oleh kawasan bisnis demikian padat, dan terus terang aja secara tata ruang, Jakarta Pusat itu, Jakarta dilihat sudah kayak kue donat.
Yeah.
Kosong di tengah, gemuk, menggelembung di pinggir. Karena tidak ada yang mampu untuk tinggal di tengah kota lagi. Itu menyebabkan bekerja di pemerintah pusat itu kosnya terlalu besar.
Pak Yayat, jika melihat tadi disinggung masalah urbanisasi begitu ya, dan sektor industri yang sekarang ini memang sudah banyak di sekeliling Jakarta menyebabkan penduduk juga padat begitu. Nah, apakah tempat baru juga bisa dijamin tidak seperti Jakarta? Karena ada dua karakteristik, Pak. Bisnis dan industri mendekati kekuasaan dan juga mendekati di mana banyaknya penduduk. Kan ada dua karakteristik seperti itu di Indonesia.
Begini, ini menarik nih. Kalau misalnya pusat daerah otonom itu dikelola oleh badan otoritas khusus, ya, itu yang menarik. Itu kayak di lingkungan perumahan. Jadi ada estate management yang mengelola kawasan. Jadi dia akan mengelola kawasan dalam konteks pemeliharaan kawasan, gedung, bangunan, semacam apa penataan kawasannya. Dan karena dia bersifat lembaga, jadi bisa dikatakan otoritas penuh ada di badan pengelola tersebut. Jadi dia bisa katakanlah punya memiliki kewenangan khusus untuk mengatur bagaimana supaya kawasan itu tertib. Nah, yang kedua memang menarik. Bagaimana persoalan tentang urbanisasi, migrasi penduduk? Kita memang harus banyak belajar pengalaman dari ketika kita membangun Batam. Batam itu ketika dibangun, beban migrasi penduduknya itu angkanya sampai 6%. Muncullah pemukiman-pemukiman liar di sekitar pusat-pusat industri. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau nanti dipindahkan ke ibu kota baru itu, potensi kemungkinan terjadinya migrasi penduduk atau urbanisasi dalam skala besar kemungkinan bisa terjadi.
Bisa terjadi.
Tapi perlu diingat bahwa pusat pemerintahan itu dalam konteks potensi ekonominya untuk PDRB-nya itu kecil. Kisaran 5-10%. Berbeda dengan industri. Industri itu bisa di atas 20. Jadi dalam konteks pertumbuhan ekonominya, pusat pemerintahan itu bukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tapi pusat pelayanan pemerintahan. Kalau dalam konteks akselerasi ekonomi di tingkat wilayah, dia bisa memberikan kontribusi dalam konteks pelayanan jasa, kemudian dalam konteks ada perdagangan skala lokal, dan itu punya potensi memang menggerakkan ekonomi di sekitarnya. Tetapi sekali lagi, tidak sedasar apa yang terjadi dengan di Jakarta dan Pulau Jawa.
Baik, Pak Yayat. Pak Yayat, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak.
Baik.
Ya, selamat sore, Pak Yayat Supriyata.
Sore.
Pakar Tata Kota, ya, Supriyata. Nah, tadi saya menyambung lagi dengan Pak Harsanto, ya.
Iya.
Soal aturan mainnya nih, Pak.
Iya.
Ya, silakan, Pak. Gimana tadi?
Iya. Jadi, misalnya nih, ya. Misalnya, Jokowi menyampaikan, kemarin sudah disampaikan, tapi kan itu baru penyampaian presiden, ya, belum sebuah keputusan politik, ya, artinya dia belum sampaikan ke DPR dan belum disetujui dalam konteks negara gitu ya, atau pemerintah, karena ini kan ibu kota negara kan, bukan tempatnya maunya si presiden, tapi ibu kota negara, nanti DPR akan ke sana, MPR ke sana, segala macam akan ke sana, jadi harus ada proses politik. Ketika itu selesai, ya, artinya diputuskan, maka yang paling dekat adalah penetapan dulu. Presiden mungkin membuat perpres mengenai tempat atau kita akan pindah ke suatu lokasi dalam konteks negara, gitu ya.
Nah, aturan hukumnya dulu disiapkan begitu ya?
Harusnya iya, perpresnya. Nah, baru kemudian tahap berikutnya. Jadi tahap berikutnya adalah bentuk lembaga di sananya seperti apa. Tadi Pak Yayat sudah singgung. Batam bisa dijadikan contoh, tapi dengan perbaikan. Jadi otorita Batam, jadi otorita negara mungkin ya, otorita pemerintah ibu kota negara, misalnya itu bisa. Ya, yang harus dikasih catatan komplit adalah kewenangannya jangan tumpang tindih dengan pemerintahan lokalnya. Ya, itu kan yang berantem di Batam kan itu, ya, antara apa BP Batam dengan Pemko Batam gitu kan. Nah, ini jangan sampai terulang lagi kejadian ini. Jadi wilayah mana yang menjadi kewenangan otorita pemerintah apa ibu kota misalnya nanti dengan Pasir Penajam dengan satu lagi kabupaten apa itu yang
Kutai Kartanegara.
Ya. Nah, itu di enclave begitu ya, di enclave. Jadi dibentuk badannya. Nah, baru kemudian secara anggaran sebenarnya enggak perlu action yang luar biasa karena anggaran itu melekat kepada kementerian, kemudian nanti akan masuk ya, terbangun. Ya, itu yang anggaran negara atau yang APBD, tapi kalau yang kerjasama kan di luar sistem APBN ya. Jadi itu oke. Nah, jadi bentuk pemerintahannya akan seperti apa di sana. Jangan dilupakan bentuk pemerintahan di DKI nih, yang akan berubah. Kenapa?
Karena ada revisi undang-undang lagi kan.
Betul, ya. Jadi ada revisi undang-undang DKI yang paling penting bahwa dia bukan lagi ibu kota. Jadi kan dia daerah otonom biasa.
Ya.
Nah, daerah otonom biasa ada pilihan politik yang lain. Apakah tetap provinsi, apakah dibagi dalam kabupaten kota. Nah, itu kan, karena itu pernah digugat di MK.
Yeah.
Kenapa kok DKI nggak punya kabupaten kota seperti daerah lain? Yeah. Dan keputusannya adalah karena di daerah khusus. Nah, besok khusus apa? Kalau misalnya diambil keputusan khusus ekonomi atau bisnis, bisa saja.
Bisa saja
ya. Gitu ya.
Kalau dipilih provinsi berarti harus ada pilkada di kabupaten kota kan.
Iya, makanya iya. Jadi itu tahap berikutnya. Kalau saya menganggap itu tahap berikutnya. Jadi nah mungkin harus ditanya ke masyarakat DKI mau seperti apa nih DKI-nya.
Iya.
Nah, misalnya ya, tapi itu berikut ya. Kembali lagi itu berikutnya, apakah mau sebuah provinsi yang seperti biasa sekarang dengan nama daerah khusus bisnis misalnya, atau ya otonom biasa. Kalau otonom biasa berarti harus ada provinsi dan harus ada kabupaten kota. Okay. Gitu.
Yeah. Nah Pak Hendri, DPR kan juga sudah berteriak-teriak juga nih ya. Yeah. Terlepas itu dari fraksi yang mendukung Pak Jokowi atau tidak begitu ya. Nah ini kan salah satu teriakan mereka adalah tidak ada komunikasi kepada DPR begitu. Yeah, yeah. Dan banyak usulan kenapa tidak dibikin saja dulu referendum kayak plebisit kayak atau jejak pendapat begitu kan. Yeah. Tapi mereka bilang kalau mau jejak pendapat atau referendum ya ke DPR aja dulu, jangan ke rakyat dulu begitu. Nah yeah, ini apakah ada memang sebuah proses komunikasi yang tidak berjalan di situ?
Sebetulnya komunikasi dilakukan oleh Pak Jokowi, hanya memang belum dua arah.
Yeah.
Jadi artinya Pak Jokowi dua kali tercatat melakukan komunikasi. Yang pertama adalah pada saat pidato tahunan di sidang MPR Agustus lalu tanggal 16. Terus kemudian yang kedua adalah pada saat kemarin beliau mengirimkan surat. Itu kan sifatnya masih one way communications tuh.
Ya, yeah,
belum ada jawaban.
Belum ada jawaban, kemudian tidak ada dialog di sana. Mungkin yang dimaksud oleh para anggota DPR ini adalah harusnya ada dialog antara pemerintah dengan DPR.
Saya maksud setuju detailnya itu. Ya, detail soal pemilihan itu.
Maksud detail itu ya. Kan sekarang presiden yang mengatakan bahwa sudah 3 tahun kajiannya dilakukan. Nah, itu kajiannya lah. Kajiannya dipresentasikan di DPR. Kemudian mungkin juga DPD harus tahu juga karena kan mereka senator juga nih dari daerah-daerah. Nah, kalau komunikasi itu smooth dilakukan, maka kita semua nih hari ini tidak berbincang tentang kenapa sih dipindahkan lagi gitu.
Apa misterinya?
Nah, tapi kita akan memperbincangkan kira-kira akan seperti apa nanti di sana.
Yeah.
Misalnya, harga tanah itu kan pasti melonjak kan. Nah, terus apakah kemudian para PNS yang akan pindah ke sana diberikan harga khusus oleh negara?
Atau ada tunjangan tambahan?
Nah, begitu-begitu. Karena kan kalau ibu kota di sana, maka kemungkinan besar Mas Zaini juga ikut pindah ke sana. RRI pusatnya pindah ke, nanti namanya belum disebutkan. Apakah namanya akan ikut Kutai Kertanegara atau Pasar Penajam atau apa gitu. Kan, kan belum diputuskan gitu. Tapi memang karena komunikasinya ini masih satu arah, jadi ya perdebatannya di pertanyaan yang jawabannya panjang dan nggak mungkin singkat.
Yeah.
How dan why, bagaimana dan mengapa? Itu kan dua pertanyaan yang singkat tapi jawabannya nggak pernah singkat.
Baik, Pak Henry. Ya, nah, kita break dulu. Nanti setelah kita break ada Pak Bagus Susatyo, Ketua DPD Real Estate Kalimantan Timur. Tadi dipertanyakan soal harga tanah di sana.
Harga tanah, itu penting ini.
Kami akan kembali setelah berikut ini.
Okay. Dialog Pro 3. Anda sedang mendengarkan Dialog Pro 3.
Ya, oke, Pak Harsanto dan juga Pak Henry. Kita sudah bersama dengan Pak Bagus Susatyo, Ketua DPD Real Estate Kalimantan Timur. Pak Bagus, selamat sore juga, Pak.
Selamat sore, Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ada Bapak yang lain.
Ya.
Dan Pak Pro FM ya.
Pro 3, Pak.
RRI,
Pak. Iya. Pak Bagus, ini kami terima kabar ya Pak, bahwa spekulan dan mafia tanah dari Surabaya, Jakarta sudah masuk ke sana dan bermain-main di sana Pak. Bagaimana informasinya Pak?
Ya, jadi ya memang dengan pengumuman dari pihak Presiden berkaitan dengan penetapan tempat di daerah sebagai Kukar dan PPU, tidak dipungkiri mestinya ada beberapa yang sudah mulai survei. Tapi kami di DPDR tidak tahu secara pasti siapa-siapa yang masuk ke situ.
Yeah.
Karena kita ini adalah asosiasi yang mungkin 4-5 tahun ini agak sedikit mengalami kesulitan ya dalam penjualan. Jadi kalaupun ada wacana itu penetapan itu ya mudah-mudahan bisa menggairahkan.
Oh, pasti Mas Bagus, pasti itu.
Iya.
Amin lah itu.
Meskipun prosesnya juga tidak secepat itulah.
Iya. Yeah. Pak, ini kabarnya harga tanah di sana juga sudah mulai merangkak naik begitu, Pak?
Sebenarnya saya tidak tahu persis ya,
iya,
karena lokasi itu kan jauh dari pusat kota ya. Karena kami ini yang bisa kami pantau adalah sekitar Balikpapan, kemudian Samarinda, PPU ada sebagian pengembang kami yang sudah membuka yang di kelas menengah ke bawah. Kalaupun ada, karena kota tersebut atau ibu kota kecamatan tersebut kan relatif itu kan daerah perkebunan ya.
Samboja dan Sepaku itu, Pak?
Iya, sedikit ada pertambangan. Kalau Samboja memang dekat dengan kantornya Pertamina Hulu Mahakam.
Oh.
Jadi memang sudah ada beberapa kegiatan
ekonomi di sana begitu ya.
Kantor atau industri gitu loh. Tapi kalau relatif yang di mana Sepaku atau Semoy itu relatif hanya komunitas desa saja, belum sampai ke perkotaan yang relatif belum ada dampaknya secara pasti.
Ya, karena di dunia maya dan juga di penjualan online real estate begitu ya, Pak. Ini sudah ramai digoreng-goreng juga nih, Pak, soal tanah di Kaltim, terutama di sekitar Samboja dan Sepaku begitu. Tidak ada kelihatan, Pak, di sana pergerakan harga tanahnya seperti apa begitu, Pak, sama sekali?
Yang jelas begini, Pak. Saya sedikit memberikan latar belakang kami yang di properti di Kaltim ya.
Yeah.
Kaltim ini kan relatif mungkin 3 tahun, 4 tahun ini kan pertumbuhannya yang paling kecil di seluruh Indonesia. Akibat pasca tambang yang kurang begitu menggairahkan. Tapi, jadi teman-teman di pengembang ini masih punya aset ya. Dan pengembang besar sudah masuk ke Balikpapan maupun ke Samarinda.
Yeah.
Dan saya pikir mungkin ya ada rencana juga mungkin. Tapi kan yang jelas bahwa dengan penetapan itu tentunya mungkin pemerintah juga punya strategi sendiri untuk menghalangi teman-teman.
Spekulan dan mafia juga begitu bermain begitu ya.
Betul.
Ya. Pak, tetapi jika dikatakan kan ada 180 ribu hektar di sana sudah dikunci, artinya itu tanah milik pemerintah begitu untuk pembangunan ibu kota dan pusat pemerintahan yang baru. Nah, nanti bagian dari real estate Indonesia atau pengembang itu di bagian mananya, Pak?
Yang jelas prosesnya kan tidak serta-merta bahwa pembangunan itu langsung berdiri kan.
Yeah.
Ada proses. Sekarang proses kajian. Berarti kan banyak orang keluar masuk ke Kaltim. Dan tentunya kalau mereka akan membuka cabang atau kantor subsidiary di daerah Kaltim, mestinya kami berharap sih hunian-hunian yang ada di Kaltim sudah bisa ikut terjual gitu loh.
Serap,
yang pertama. Terserap,
kemudian
yang kedua, proses pembangunan pun juga mengalami proses yang cukup lama kan. Dari 2024 sampai gak tahu 10 tahun atau 15 tahun kalau kesiapan pendanaan dari swasta maupun kerjasamanya sudah diputuskan, karena itu kan 4 tahun ini kan masih dalam kajian. Nah, proses pekerjaan itu kan mesti akan mendatangkan mobilitas orang, mobilitas kegiatan logistik yang cukup besar. Dan tentunya tidak serta-merta itu akan dilakukan di daerah tersebut. Berarti kota Samarinda Balikpapan masih sebagai kota untuk menyangga kegiatan-kegiatan konstruksi di rencana kota baru ibu kota tersebut.
Ya, jadi yang jelas ini memang prospek buat industri properti di sana begitu ya, Pak ya?
Harapannya seperti itu, Pak.
Kenapa
itu
baru harapan, Pak? Tidak yakin begitu kalau itu prospeknya bagus begitu, Pak?
Makanya yang kami perjuangkan adalah ada semacam ya pertama kita memang ada beberapa pengembang lokal, ada pengembang kecil menengah ke bawah. Jadi ada semacam pembagian kue yang baik lah untuk
ada aturan main yang jelas begitu ya.
Betul, jangan sampai nanti pengembang besar akan memakan kue-kue yang kecil gitu kan. Nah ini yang mungkin perlu saya sampaikan ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tolong ini ada regulasi yang jelas. Kemudian yang kedua, di samping pengembang kan kami ada konstruksi juga kan. Nah tentunya juga bisa melibatkan, mungkin tidak semuanya main kontraktor harus dari pusat atau dari Jakarta. Tapi coba bisa diberdayakan lah perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Ini yang sebenarnya bisa menjadikan efek bahwa pemindahan ibu kota ini tidak dirasakan oleh orang pusat saja. Tapi orang kami di daerah, pengusaha-pengusaha daerah ini juga terlibat dalam paling tidak ikut serta lah membangun.
Oh, tenang aja Mas Bagus, nanti Anda lah yang menjadi orang pusat itu.
Jadi kita jadi orang daerah nih Pak dari Jakarta. Baik, kalau begitu Pak Bagus, terima kasih banyak ya Pak.
Baik, selamat sore Pak Bagus.
Nah, Anda pendengar bisa bergabung bersama kami di 0213844545 atau di 0213866712 atau di 0813993998888. Nah, Pak Arsanto, tadi disampaikan Pak bagus juga ya. Ini memang aturan-aturan yang terkait dengan soal bisnis di daerah itu kan juga perlu dipertimbangkan juga begitu.
Betul.
Ya.
Betul. Iya. Iya memang. Jadi banyak sekali ya. Jadi dari sisi administrasi teknis pemerintahan mungkin sudah dilakukan melalui kajian-kajian. Tetapi kemudian legalitas pindah kita belum punya ya. Itu akan segera ya, katakanlah begitu. Tapi di sisi yang lain bisnis dan ini kalau saya menganggapnya masuk ke dalam kelompok sosiologisnya gitu loh ya. Yang ada di masyarakat itu akan seperti apa ya. Jadi tadi akan ada sekian orang yang sampai di sana. Artinya dia perlu tempat tinggal ya. Terus apakah akan terjadi apa makan-memakan tadi ya. Jadi apa namanya
yang besar memakan yang kecil gitu ya.
Dan sebagainya. Yeah. Itu harus diatur secara jelas ya. Sehingga paling tidak dari satu sisi apa sisi positif pemindahan ibu kota manfaatnya besar gitu ya. Jadi jangan kita yang di Jakarta melihat okay, pindah ke sana bermanfaat begini tapi masyarakat di sana terpinggirkan.
Baik, gitu. Ya. Kita ke pendengar dulu ya ada baik. Pak Eko di Jakarta. Pak Eko, selamat sore.
Selamat sore.
Ya, bagaimana menurut Pak Eko?
Ya. Jadi gini, yang nanggapi yang tadi komentar tadi yang anggaran pembangunan itu ini kan sudah dianggarkan ya 300 lebih triliun yang akan tidak akan melibatkan swasta tapi BUMN semua karya. Itu yang itu ini yang pertama. Yang kedua, perlu dipertimbangkan ya ini kan 2024 Pak Jokowi sudah enggak pasti sudah enggak nyalonkan lagi. Tapi presiden yang akan datang ini mempunyai risiko keselamatan yang luar biasa, yang dimana posisi daripada kepala pemerintahan ini atau pemerintahan ini itu ada di jalur yang terbuka, jalur internasional Alki, dan itu suatu ketika kalau ada penyerangan daripada musuh yang dan kita terbuka juga dengan negara Malaysia maupun Brunei, hati-hati loh. Kalau barang ilegal dan sebagainya bisa masuk cepat nih nanti malah menterinya nyapu semua itu nanti dan sebagainya. Dan ini waduh itu berbahaya. Kalau di Jakarta dia masih dilindungi oleh Kalimantan, Sumatera maupun maksudnya di Jawa ya, dilindungi oleh Sulawesi. Yang di sini tentu kalau misalnya ada penyerangan musuh tembak dulu dari wilayah Kalimantan. Dan tolong diingat bahwa Kalimantan itu adalah wilayah industri, wilayah pertambangan. Ya itu kan nanti polusinya begitu banyak, termasuk kebakaran hutan yang sekarang terjadi. Jakarta aja kena kebakaran dari Kalimantan nyampainya ke Jakarta kok. Apalagi yang wilayah Kalimantan. Jadi tolong ini perhatikan, jangan asal-asalan aja.
Baik-baik ya. Ya, terima kasih Pak Eko ya. Nah tadi kita sempat perbincangan juga sebetulnya ya, yang disampaikan Pak Eko ini akan menjadi PR besar bagi pemimpin berikutnya, begitu ya Pak Henry ya?
Iya, karena apalagi saya sih kalau kita bicara 2024 kemungkinan besar era pemimpin daerah yang naik ke pemimpin nasional itu sudah selesai.
Ya.
Jadi artinya Pak Jokowi mungkin adalah yang terakhir nih sebagai pemimpin daerah. Masuk ke pemimpin nasional nanti mungkin ada lagi beberapa tahun lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena by design itu kepala-kepala daerah yang potensial itu selesai di 2022 dan selesai di 2023. Habis itu mereka PLT. Begitu PLT itu nggak ada panggung tuh. Jadi sosok Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Kofifah Indar Parawangsa itu nggak ada tuh. Jadi kemungkinan besar yang akan memimpin nanti ya para menteri, selebritis, akademisi, corporate, gitu apa, pengusaha-pengusaha, itulah yang akan memimpin kita nanti. Nah ini menarik, pada saat disebutkan nanti kalau 2024 tuh gimana tuh? Apakah kemudian presiden nanti yang terpilih akan juga memanfaatkan ibu kota itu? Karena seperti yang tadi saya katakan, level yang disampaikan ini level informasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin ini tidak beda dengan level informasi yang disampaikan oleh Bung Karno waktu itu pada saat ingin memindahkan Palangkaraya ke Palangkaraya. Kenapa saya katakan demikian? Karena semuanya wacana ini belum diputuskan dalam kerangka negara ya. Bernegara ini belum diputuskan. Jadi benar-benar wacana. Jadi kalau kemudian nanti presiden di 2024 merasa bahwa
balik lagi ke Jakarta gitu ya.
Ini kok kelihatannya begini balik lagi ke Jakarta. Ya kalau kemudian memang niatnya untuk menghancurkan mafia tanah sih boleh-boleh aja. Tapi kan jadi membingungkan juga.
Iya. Gitu kan. Oke, ada Pak Ardi di Jakarta. Pak Ardi, selamat sore. Halo Pak Ardi.
Pak Ardi. Hey,
semuanya. Ya, silakan Pak.
Halo Pak Ardi. Sore Pak Ardi. Jadi kalau saya begini aja Pak, memandang bahwa pemindahan kan sebenarnya wacana ini kan mulai dari zaman Pak Harto sudah ada.
Iya.
Terus disambung lagi dengan Pak SBY dan sebagainya. Tapi nggak ada yang terrealisasi kan. Berarti rencana sudah ada. Nah, di, sekarang direalisasi oleh seorang Presiden Jokowi. Harusnya kita bersyukur bahwa rencana lama itu sudah bisa direalisasi. Apapun resikonya.
Iya.
Kita ini negara kaya kok, jangan khawatir. Kalau dibanding dengan negara-negara lain yang cuma mengandalkan dari sektor-sektor yang tidak banyak. Kalau kita ini negara yang penting orang-orangnya yang nanti jadi pemimpin bagus, tidak korupsi, amanah, yeah, gitu kan, takut sama Allah, takut sama Tuhan, Tuhan sama Tuhan Yesus, takut yeah, semuanya lah gitu kan ya kan ya. Jadi insya Allah tidak ada apa-apa. Kita ini tidak akan menikmati kok, kita yang bicara sekarang ini nanti bakal tua. Yang menikmati anak cucu kita.
Baik,
ya,
Ardi.
Iya. Sudah pada enggak ada.
Terima kasih Pak Ardi ya.
Oke, Pak.
Iya. Selamat sore ya Pak Ardi ya. Iya, Pak Ardi setuju dengan pemindahan ibu kota itu. Nah,
Pak, saya juga setuju juga. Jadi bukan berarti kita enggak mendukung loh.
Iya.
Kalau kemudian Pak Jokowi berani melaksanakan ini, ya kalau dari sisi keilmuan berani kan belum tentu benar gitu. Iya. Tapi ya harus kita apresiasi memang. Yeah. Makanya yang kita diskusikan ini kan sebetulnya why dan how-nya, yeah, gitu. Jadi bukan rame nggak rame gitu. Rame itu kalau kita bertanya sebuah hal yang nggak jelas kita tanyakan. Tapi ini yang kita tanyakan ini semuanya jelas kok. Kita concern ke Indonesia, kita concern juga ke pemindahan ibu kota ini. Jadi bukan berarti kita nggak mendukung ini gitu. Yeah. Kita dukung Pak Jokowinya. Tapi ya prosesnya mesti benar. Kemudian tidak ada aturan-aturan yang ditabrak, kan enak juga. Sehingga nanti presiden berikutnya pun akan tetap mendukung pindahan yeah ini gitu. Jangan tiba-tiba dipindahin lagi ke Jonggol gitu misalnya
Pak Ibra gitu dulu. Pak Arlanto, yeah, cerita kami tadi ya.
Iya. Yeah. Tadi menarik penanya sebelumnya tadi yang memasalahkan geopolitik ya. Yeah. Itu menarik ya. Saya ingat dulu ada juga kajian tidak bukan tentang ibu kota tetapi ketika akan dibangun jembatan Selat Sunda. Karena ada juga di sisi yang lain isu pembangunan jembatan dari Singapura ke Riau ya, kemudian sampai ke Sumatera. Jadi apa jalur sutranya tuh dari Cina sana. Ini Cina bukan dalam arti jelek ya, tetapi dalam arti jalurnya ya, terus turun ke bawah sampai ke Pulau Jawa. Itu yeah, itu kan geopolitik ya, itu geopolitik. Nah, sekarang tadi disampaikan oleh Pak Zaini atau Mas bahwa ada Sumatera yang ada pulau-pulau yang menjaga gitu yeah ya. Sementara ini sekarang Kalimantan berdiri sendiri
12.
Iya, di situ dari laut Cina Selatan itu langsung kemudian Malaysia dekat gitu ya. Ini menarik juga ya. Tetapi kalau menurut saya kita enggak usah khawatir dengan besok ada Sabu. Kalau itu jadi ibu kota negara tentunya
penjagaan
rapi, akan ya, rapi lah ya, rapi lah itu. Tapi bahwa ini dimunculkan menarik ya, bahwa ada kajian juga tentang geopolitik juga menarik ya. Yeah. Oke, okay, apa namanya perlu juga dihitung ulang apa pertahanan keamanan. Tapi saya pikir nggak mungkin orang Hankam tidak menghitung itu ya, apa risiko-risiko itu ya, risiko apa namanya ancaman dari laut Cina Selatan mungkin atau dari Malaysia atau yeah dari manapun. Saya yakin ya itu pasti dihitung. Nah, yang kedua tadi kita membicarakan ini sekali lagi betul bukan untuk meributkan gitu ya. Karena saya setuju saja ya, setuju saja dalam arti kalau memang alasannya tadi Pak Yayat sudah menyampaikan dengan jelas ya bahwa oke, Jakarta dipindah ya memang ada alasan lingkungan, ada alasan apa namanya daya dukung daya tampung yang menjadi dasar. Oke, pindah ke sana. Nah, proses itulah yang kita bicarakan kan yeah sebenarnya kan. Jadi yeah, jadi bukan mendukung atau tidak mendukung, bukan meramaikan atau tidak. Yeah. Karena sudah clear gitu. Yeah.
Baik, nah, Pak Henry, jadi apa yang harus segera dilakukan oleh Pak Jokowi dan pemerintah agar ini tidak semakin menjadi bola liar yang diperdebatkan
begitu? Kalau menurut saya segera saja nanti Pak Jokowi mengumumkan panitia kepindahan ibu kota ini
yeah
yang bisa secara intens berbicara dengan legislatif. Sehingga aturan-aturan hukumnya bisa ada, kemudian anggaran-anggaran yang diperlukan juga bisa disiapkan. Dan yang paling penting adalah komunikasi ke publik. apa sebetulnya yang harus disiapkan oleh warga Kalimantan Timur terhadap kepindahan ibu kota ini, kemudian apa yang harus disiapkan oleh warga Jakarta terhadap kepindahan ini, dan apa yang harus disiapkan oleh rakyat Indonesia terhadap kepindahan ini. Sebetulnya kan hal-hal itu yang mesti disiapkan, karena waktu 5 tahun itu bukan lama. 5 tahun itu sebentar. Makanya dalam hal ini mudah-mudahan komunikasi-komunikasi ini tetap dilaksanakan. Mungkin nanti pada saat pembentukan kabinet baru ada badan otoritas kepindahan ibu kota gitu, mungkin ya boleh saja. Bisa saja terjadi. Kan pemindahan ibu kota bukan sekedar membangun gedung-gedung kan, tapi juga harus memindahkan manusia dengan berbagai budayanya gitu. Bukan hanya memindahkan mal-mal misalnya, tapi juga ada alat transportasi yang dipersiapkan. Insya Allah mudah-mudahan kalau niatnya baik, kita harus dukung Mas Zaini, dan kita tunggulah nanti, terutama misalnya mungkin ada sayembara ya, apa kira-kira nama yang tepat untuk ibu kota negara kita.
Baik, Pak Hendri dan juga Pak Arsanto, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami.
Terima kasih.
Selamat sore Pak Hendri dan juga Pak Arsanto.
This is Radio Man.